Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nuk dihet se kush i financon partitë politike dhe si shpenzohen paratë, thon përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Kosova ende nuk ka konkurruar për pranim në Organizatën Botërore të Tregtisë. Një test raketor balistik i Koreas Veriore ka hasur në dënim ndërkombëtar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Testi i raketës balistike i Koreas Veriore ka hasur në dënim më ndërkombëtar, derisa Bashkimi Evropian dhe NATO-ja e kanë vlerësuar si kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, ndërsa Rusia dhe Kina kanë shprehur shqetësim për rritjen e tensioneve në Gadishullin Korean. Ky shtet i mbyllur dhe i izoluar sot herët në mëngjes e ka lansuar një raketë balistike, e cila gjërësisht është të parë si sfidë për presidentin e ri të Koreas Jugore, Moon Jae-in, i cili thotë se dëshiron uljen e tensioneve me Koreën Veriore. Si pas të zyrtarve jug-korean, kjo raketë veri-koreane ka fluturuar më tepër se 700 km për një orë gjysmë dhe ka arritur largësin më tepër se 2000 km, duke rënë në detin e Japonisë, që kufizohet me Gadishullin Korean, Japoninë dhe lindjen e largët të Rusisë. Presidenti Amerikan Donald Trump po i shqyrton efektet eventuale të lëvizjes së ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga Tel Avivi në Jerusalem, në procesin e paqes izraelito-palestineze, ka thënë sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson. Zoti Tillerson në mbrëmvon i deklaroi rrjetit televiziv NBC se presidenti Trump është shumë i kujdesshëm për ta kuptuar se si ky vendim do të ndikojë në procesin paqësor. Këto komente të sekretarit Tillerson u bën disa ditë para se presidenti Trump ta filloi turneun, me çrast ai do të takohet me liderët izraelit dhe palestinez. Statusi i Jerusalemit është njëra nga çështjet më të ndjeshme në konfliktin izraelito-palestinez. Palestinezët e shohin Jerusalemin si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli e ka aneksuar Jerusalemin lindor dhe gjithë qytetin e ka shpallur për kryeqytet, por kjo lëvizje kur nuk është pranuar nga komuniteti ndërkombëtar. Presidenti i Francës Emmanuel Macron pritet që gjatë ditës së sotme ta emërojë kryeministrin e ri dhe ta vizitojë kancelaren gjermane Angela Merkel. Zoti Macron dje në Paris u inaugurua në postin e presidentit, me çraste ka paraqitur agjendën e tij për ripërtritjen e unitetit francez dhe rindërtimin e besimit në Bashkimin Evropian. Shumë ekspertë thonë se zoti Macron sot në ditën e tij të parë të plotë të punës, me gjas për kryeministër do ta emërojë politikanin nga Partia Republikane, Edouard Philippe. Më vonë presidenti Macron në Berlin do të takohet me kancelaren gjermane Angela Merkel me synim të forcimit të raporteve të vendit të tij me aleatin shumë vjeçar Gjermanin. Pas fitores së zotit Macron, 39 vjeçar, kundër rivales së tij të sëdjathës ekstreme Marine Le Pen në zgjedhjet presidenciale franceze, kancelarja Merkel e ka përshëndetur presidentin e ri Emmanuel Macron. Qeveritë, organizatat dhe bizneset në gjithë botën po përgatiten për fillimin e punës së gjatë javës së re, derisa janë rritur shqetësimet se ndonjë sulm masiv eventual kibernetik mund të kthehet në kompjuterët e tyre të punës së pas fundjavës. Ekspertët kanë thënë se ata do ta ndjekin me kujdes situatën në Azi, që duket se nuk është prekur aq fuqishëm gjatë sulmit të javës së kaluar. Ky sulm kibernetik me emrin Nevada Cry, që kishte filluar më 12 maj, i ka shkatruar operacionet në spitale, banka, qendra tregtare, shkolla dhe agjenci qeveritare, duke i goditur verzionet e vjetra të sistemeve operative kompjuterike të kompanisë Microsoft. Sipas Agjencisë Policore Evropiane Europol, ky sulm, që konsiderohet se ishte më i madhi në internet deri tash, u ka shkaktuar dëme të mëdha më se 200.000 shfrytëzuesve në 100.000 organizata në gjithë botën. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdojnë të ketë shkrime për koalicionet e mundshme para zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme a zëri, Fatmir konsideron se Partia Demokratike e Kosovës lehtësisht do të mund të binte nga pushteti pas gati një dekade qeverisje, po që se subjektet e mëdha politike në vend do të bënin koalicion para zgjedhjeve të 11 qershorit. Gazeta thekson se pas rrëzimit të qeverisë Mustafa në kuvend spekulohej për një koalicion parazgjedhor me SLDK-s, Lëvizjes dhe Vendosje, i cili vlerësohej se do të dilte si koalicioni më i madh në zgjedhjet e muajit ardhshëm. Por e përditshme zëri ka vënë dukje se gjasët për një koalicion të tillë janë minimale dhe në vend se të bënin koalicione të mëdha, partitë kryesore parlamentare aktualisht janë të interesuara për bashkëpunim me partitë më të vogla, veçanërisht me AKR-n e Bexhet Pacollit. Në anën tjetër, gazeta citon analistët politikë të cilët konsiderojnë se vetëm bashkimi të gjitha partive parlamentare do të mund të çonte PDK-n e Kadri Veselit në opozitë. Fatmir.
Pra, si që theksove, ende në qendër të vëmendjes mbesin partitë të PDK dhe LDK. Zënel?
E përditshmja koalitore, Fatmir thekson se me gjithë diskutimet e shpeshtuara, zyrtarët LDK-s se kanë përjashtuar mundësinë e një koalicioni parazgjedhor me vetëvendosjen ose koalicionin AK-Nisma. Derisa analistët mendojnë se me tërheqjen e Isa Mustafes nga kandidatura për kryeministër është hapur rruga për krijimin e një koalicioni mes LDK-s, vetëvendosjes dhe AKR-s, për cilin nevojiten kompromise të mëdha, koha ditore citon zyrtar të lartë të LDK-s të kanë thënë se koalicion parazgjedhor do të bëjnë me ata që kanë pasur bashkëpunim më herët. Megjithëse zyrtarët e LDK-s nuk e kanë pohuar publikisht, burimet gazetës kanë mësuar se në ditët në vijim do të zyrtarizohet koalicioni parazgjedhor me alternativën, zyrtarët të cilës kanë thënë se ka përpjekje që atyre t'ju bashkohet edhe Lëvizja Vetëvendosje dhe AKR-ja. E përditshmja koalitore përmendë edhe kushtet që ka vënë vetëvendosje pas rënjes së qeverisë që Isa Mustafa të mos jetë kandidat për kryeministër. Drejtuesit e partisë më të madhe opozitare kanë thënë se do të mund bashkëpunonin vetëm me një forcë progresive brenda LDK-s. Ndërkaq Partia Demokratike e Kosovës, ndaj së cilës pra ka përpjekje për t'ju kundërvënë me një koalicion më të gjerë, synon që të vazhdoj koalicionin me Partinë e Drejtësisë dhe Lëvizjen për Bashkim, pasi subjektet e mëdha ka gjasa që nuk do të bëjnë koalicion me të, shkruan postierësh koaditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mënyra e shpenzimit të parave nga partitë politike në Kosovë dhe burimet e financimit të fushatave të tyre zgjedhore, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, vazhdon të mbetet çështje e diskutueshme. Partitë politike thonë këta përfaqësues nuk tregojnë se ku i shpenzojnë mjetet dhe nga kush financohen. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radion Evropë.